McCarthy.
Herra forseti, nú þetta mál búið að vera í tölverður þróun og tölverður hamagangur í þessu máli. Þetta ekki, held ég, upphalds niðurstaða nokkurs manns að það hefði allir vilja að sjá einhvern veginn aðeins öðru sem niðurstöðu og ég held að það eigi við alveg alla. Ferlið svona, að því markið sem ég kom að því hefur verið svona einkennst af svona skyndilegum hamagangsbreytingatillögum sem meðal annars kom inn í morgun án þess að það hefði verið neitt rætt það áður. Það svolítið svona þingaði niðurstöður, skortur á gögnum og ofta á tíðum rökleysur, algjörlega fulleringar sem hafa verið út í hött og þetta hefur stungið mig svolítið. Ég verður við kunna það að mér finnst mjög óþægilegt að vinna í umhverfi þar sem er skortur á góðum upplýsingum og þar sem verið að vinna hluti og hratt. Og síðan náttúrulega afskaplega óþægilegt þegar að loknu þessu ferli þegar að fólk þó að reyna, eins og það getur, að reyna að komast til sáttar að dæmi sjöum að til dæmis háttur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sé að mæta skyndilega og reyna að slá sig til ritra með því að lýsa foráttu sinni á öllu ferlunu sem að hefur ekki verið fullkomið en þó höfum við verið að færast í rétt átt og við megum eiga það í atvinnu við nefnd að þetta hefur mjakast í rétt átt og þetta mikilvæg og góð tilraun en það ennþá gallar þrátt fyrir þess að kalla eins og ég sagði hérna í síðustu umræðu þá sko það eru möguleikar á því að þeir gallar raungerist en þeir eru ekki miklir og ég trúi því að niðurstaðan verið góð sérstaklega með þeim breytingum sem náðust núna í gegn og ef það bregst þá bara vitum við betur og gerum betur næst og ég vona bara svo sannlega að þetta raungerist ekki það eru nefnilega ýmsir alveg afskaplega hrættir við þessar breytingar og það náttúrulega eðlilegt að þegar fólk er bókstaflega að hafa ákjör á afkomu sinni þá sé ákveðin hræðsla til staðar og vonin auðvitað svo að þetta bæti ekki bara hag flestra heldur já, bara helst allra og markmiðið mitt undanfarna daga þar sem ég hef verið alltaf því leiðinu við kollega mína stundum að það hefur verið að reyna að fækka þeim sem að þurfa að hafa ákjör Ég held að þeir séu afskapla fáir sem þurfa að hafa ákjör að sjá þessu augnabliki. Og já, þóttu höfum náðvangt, þá er ég ekki alveg fullkomna samferður en ég næstum því samferður og það kannski það besta sem við getum átt von á. Ég hefði, rétt eins og Háttur Þingmaður Inga Sæland, viljað að þetta ufsa hlutfall hefði endað í 100% enda spurningum örfáar krónur fyrir ríkissjóð til eða frá. Munurinn fyrir ríkissjóð svo til engin. Munurinn fyrir stönd við sjómenn alveg afskaplega mikill í einhverjum tilfellum og enn sem komið hef ég ekki heyrt nein einustu rök fyrir því af hverju þetta má ekki vera 100%. Ég hef ekki heyrt nein rök samt hef ég kallað ítrekkað eftir þeim í nefndinni. Og það svona kannski ákveði vandamál. Þó hef ég heyrt alveg afskaplega góð rök frá með einmitt háttur þingmanni Ingu Sæland það hvers vegna þetta ætti að vera í 100% og það einmitt til þess að draga úr líkunum á brotkasti. Þannig að rökin fyrir því að færa þetta í 100% eru til staðar, það hafa engin rök komið fyrir því að þetta megi ekki fara í 100%. En gott og vel, þetta einhver síður niðurstaðan sem að koma nefndinni og er þetta ástæðan fyrir því ég Rétundur nefndur áliti með fyrirvara vegna þess að ég held að við hefðum getið gert töluvert betur. Þrátt fyrir þetta, allt sem, veist, það alltaf hægt að kvarta. Og ég kvarta mikið kannski núna vegna þess að það var bara mjög mikið svona persónulegt mál fyrir mér að reyna að ná sem allra lengst. Þannig að, já, en það betra að gera þetta með tilheyrandi 15% aukningu á fiskveiði heimildum með billugum reglum um ufsan sem að ætti að gera það verkum að bæði næstin ágætis peningu fyrir ufsan en jafnframt að ufsan telst ekki með í aðalaflan og þar af leiðandi ættu fólk að geta fengið töluvert verðmætari fisk inn í þá hlutild. Og svo eru eins og aðra breytingar sem að komast og þetta betra en að standa í stað. Það hefur verið hluta af stefnu Pírata frá upphafi að reyna að gera allt til þess að efla strandveðar og ég veit að aðrir flokkar hafa haft svipaðan áhuga og hlut af því auðvitað að þróa þetta í rétt átt. Ég vil gjarnan að við förum í framtíðinu og kannski bara strax í haust að skoða möguleika á auknu frjálsræði og færri reglum, enda eru reglunar svo margar í hvað var að standið að það mætti skrifa það tölvert langa bók. En með því að færast í átt á auknu frjálsræði þá gæti hugsanlega skapast minni ótti breytingar í framtíðinni. Þannig að, já, ég ætla ekki að ílengja þetta neitt frekar en vonin svolsu þetta á að skila góðum árangur fyrir fólk og að í framtíðinni þegar við höldum áfram frekari breytingum, þegar við reynum að vinna þessa hluti áfram meira, að við reynum að vera ekki í þessum hamagangi, að taka okkur aðeins meira tíma, horfa betur á gögnin, vinna meira í sátt og kannski að það séu færri svona upphlaup alveg í blá lokin.
Í málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir.